Азаттык радиосу сүйлөйм. Бүгүн 8-ши июнь дүшөмбү күнү микрофон алдында Олсу Курмаш. Бүгүнкү тапшырууда Сары Тоодо Идил буюнда Алтын Урданын тарыхый археологик мирасы УКЭК үткени бүгүнкүсү келешеги деген халыкара фенни камалы конференциябызда татар галимдеринин жыйын резолюциясына кирткен хазырги Сары Тоодонун УКЭКнин девамчысы этип санарга керек деген жүмлөсүнө орус галимдери каршы чыкты. Түркияда якшембе узган парламент шайлоо натыйжалары ил президенти Режеп Тайип Эрдоганын алдагы 1-2 жылда проблемалары көп болочагын көрсөттү. Булар барысында азаттыкта соңгу кабарлардан соң. Соңгу жаңылыклар менен микрофон алдында Алан Дышкарасова.
Азаттыкта кабарлар ничек бар, шулай.
Украина кынчыгышында Донецк өлкөсүнүн Маринка аулу тирасында украин харбилеринин сепаратистлер менен согушу бара. Бу хакта Facebookта Киев 1 батальону куратору Евгений Дейдей хабар этти. Алдагы күнү Маринкада согуш 10 саат давам этти. Ким дегенде 30 украин харбий һәм тынч халык арасынан 4 киши яраланган, 1 киши халак болгон деп хабар этти Униан агентлиги. Кечки согуш 3-чи июнга каршы түндө башланды. Сепаратистлер Маринкага хужум этти. Украина харбий кишилери аулуну саклап калды, андан халык эвакуацияланды. Украина сак Ну министр Степан Полторак Украина НАТО парламентара шурасы утырышында Донбасста отны туктатуу режими киргизилгенден бирле, ягъни 12 февралдан 100дан артык харбий һәм тынч халык арасында 50дан артык киши халак булуун айтты. Анын сүзләренчә, сепаратистлар режимне ким дигәндә 4000 тапкыр бузган. Украина президентының Донбасстагы хәлне җайлау өчен җаваплы вәкиле Ирина Герашенко мәгълүматларына караганда, 300дан артык киши сепаратистларда әсирлектә кала. Яңа туган баласының үлеме өчен Арча районы хастаханәсеннән 1,5 миллион сум таләп иткән ананың шикаятын Татарстан югары мәхкәмәсе әлешчә канәгатьләндерде. Бу хакта Казан хокук яклау үзәге хәбәр итә. Апрельдә Арча районы мәхкәмәсе үле бала тууда табибларның гаебе юк дип санап, хатын-кызның хастаханәгә шикаятын нигезсез дип тапкан иде. Шул ук вакытта ана һәм хокук яклаучылар әгәр баланы вакытында ярып алган булсалар, бала исән калган булыр иде дигән фикердә тора. Арча районы мәхкәмәсе карары үзгәртелде. Татарстан югары мәхкәмәсе хастаханәдән рухи зыян өчен 100 мең сум хастаханәнең кулланучылар хокукын яклау канунын вакытында үтәмәү өчен 50 мең сум түләтү карарын чыгарды, диде юрист Андрей Сучков «Вечерняя Казань» газетасына. FIFA вәкилләре белдерүенчә, әгәр уеннарны билгеле вакытында коррупция исбатланса, Россия һәм Катар футбол дөнья чемпионатын уздырудан колак кагарга мөмкин. Аудит һәм кагыйдәләрне үтәү комитеты җитәкчесе Доминика Скала FIFA җитәкчелегендә беренчеләрдән булып, әлеге 2 ил уеннарны уздыру хукыгыннан мәхрүм итәргә мөмкинлеген әйтте. Әгәр Катар һәм Россия ришвәт хисабына гына уеннарны уздыру мөмкинлегенә ия булганы дәлилләнсә, алардан бу хукык алынырга мөмкин, диде Скала. Швейцар газетасына берген әңгәмәдә. Ул шулай ук әлегә кадәр ришвәт алу дәлилләренең булмавын да әйтте. 27 май көнне Швейцария полициясе коррупциядә гаепләп, FIFA-ның 7 түрәсен кулга алды. Швейцария хакимияте 2018 елда дөнья чемпионатын Русиядә, 2022 елда Катарда уздыру турында аерым тикшерү эшен ачты. FIFA президенты Йозеф Блаттер 2 июньдә оешма тирәсендәге җанҗал сәбәпле эштән китүен белдерде. 11-12 июньдә Мәскәүдә узачак Русия Ислам дөнья салдан күзаллау төркеменең утырышын Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов алып барачак. Әлеге утырыш быел ваһапчылык һәм Ислам дәүләте террор төркеменә каршы торуга багышлана. Чарада Русия һәм читилдән 30лап вәкил, аерым алганда галимнәр, әлеге президентлар һәм премьерлар сәясәтчеләр катнашачак. Әлеге төркемнең төп бурычы мөселман дөньясының Русия белән якынаюы. Моның өчен без Русия Ислам дөньясы дигән сайт эшлибез. Ул якынча кискен эшләп китәчәк. Анда Ислам дәүләтләре турында язмалар, фильмнар, әдәбият, шулай ук чит ил кешесе безнең ил турында мәгълүмат ала алсын өчен Русия турында да язмалар булачак. Без шулай ук китапларны урыстан гарәп, гарәптән урыс теленә тәрҗемә итүче оешманда булдырган исәплибез, диде төркемнең координаторы Вениамин Попов.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дүшәмбе иртән Төркиядә 7-нче июньдә узган парламент сайлауы нәтиҗәләре игълан ителде. Гаделлек һәм тәрәккыят фиркасы 258 урынга яблашак. Жумхурият халык партиясы парламентта 132 урынны алачак. Милли халык партиясы 80 урынны, халык демократик фиркасы 80 урынны алачак. Сайлауда халыкның 86%-тан артыгы катнашкан. Бу нәтиҗәләр ил президенты Реҗеп Тайип Эрдоганның алдагы 1-2 елда проблемнары күп булачагын күрсәтте. Бу проблемнар Төркиянең икътисади хәлен яхшыртуына булмаячак. Соңгы елларда тулайым үсеш булмаган фәкыйрьләр саны арткан Төркиянең яңа хөкүмәте төзелсә дә, 1 елдан артык эшли алмаячак, диде азатлыкка сәясәт белгече Илшат Сәйитов.
Протестное голосование, да, вот Демирташ узган елның августында президент сайлауларында катнашкан иде, һәм 9.8% алган иде. Һәм хәзер 13% алдылар, табу тагында 2-3-3-тән күбрәк процент җыйлары. Аларның эчендә күп булмаган сайлаучылар да бар. Чөнки бу күрттернең процентны барьерына узун теләп, АКПның ФСРның ниләрен тавышын һәм депутат мандатларын әзерлек булын теләп тавыш биргән кешеләр бар. Шуның өчен бу менә протестны шундый нәрсә. Бу теге 10%-лы барьер бар бит аларның һәм бу барьерның шундый бик булуы күрттернең тавышын да арттырды. Менә социаль сетьләрдән нәрсә теге Төркия белән аралашканда күрдем. Яратмалар ул партияны, но аңа бирәләр, чөнки ул узса, нидәге парламенттага бик нык үзгәрде инде хәзерге ни. То есть хәзер гади нидә юк. Күпчелек юк. Ну, социологические опросла күрсәтәләр инде аларның узганын. Ну, главный нәтиҗә монда инде күрделәр, но нидәрдән төшүе. Эрдоган партиясының һәм тавышлар төшү узган 2011 белән чагыштырганда 10% почти төште инде аларда 49-дан чыгган. Һәм иң мөһиме парламенттагы нәрсәнең төшүе, депутатларның саны төшүе. Алар хәзер суперпрезидентская республикада ясай алмый, кайбер законнарны харатын итте башларлар бәлки, правительствоны һәр формировать итәргә дә авыр булачак. Менчә бу сайлаулар, то есть бу сайлаулар нәтиҗәләрен дәвамлану якын заманда, бәлки быел, бәлки киләсе ел нәкъ шундый парламент дәвам итүче сайлаулар булачагын әйтә.
Ягъни хөкүмәт төзи алмаслар да тагын бер нәрсә дирләр дисеңме?
Әйе, төзи алмаслар, әйе төзерләр, ләкин ул бик авыр эшләр.
Нинди канунлар үзгәрер, мәгълүмат чаралары, менә интернет чикләүләре шуны күздә тотасыңмы? Нинди канунлар үзгәрергә мөмкин хәзер?
Бәлки анда, мәсәлән, мәхкәмә белән прокурорларның ни бар инде бүк шурасы мы дип әйтәм, Высший совет прокуроров и судей. Аны алар нигә бәйле кылдылар инде? Бу Министерство юстициягә, Әдәлет вәкиллеге. Һәм, мәсәлән, аны кире нитергә мөмкиннәр. Кире кагырга мөмкинчик. Вот, аннан соң полицияга бик киң полномочлар бирделәр алар. Аннан соң разведкага киң полномочлар бирделәр. То есть бар бит нәрсә бер кешегә, бүтән дәүләтнең органнарын бер кешегә бәйли торган, нигә шундый күп кенә канун чыгардылар инде. Һәм буларның кайберләрен эште могут отменить инде, һәм мәсәлән, хөкүмәт нәрсә сәргә теләр бәлки Ярданның сүзе белән, парламент моны икенче көнне эшләргә ярамый дигән канун чыгарырга мөмкин. Андый тарихта нәр булды инде, андый тәҗрибә булды инде. 1-2 ел максимум эшләде бугай, мин теге бөтен тарихны әйтәм, конечно, но соңгы 20-30 елда, ләкин правительство меньшинства кайбер вакыт булып тагын что не было. Ул кемдер кем блендер бит инде сәүдә ясалган була, то есть нитергә кыру өчен кемдер тавыш аларга тиеш, һәм ул кемнән алса да ул аның сүзен тыңларга тиеш аннан соң. Әгәр тыңламаса эшли алмый инде җиннән. Шуның өчен минемчә 2006-да булыр инде. Бик нык кризис чыкмаса 2016-да бар, наверное, сайлаулар.
Илшат, соңгы сорау, менә Төркия барыбер бик зур бит ул. Гади халыкның тормышына бу нинди тәэсир ясыймы менә бу сайлау? Хәзер хөкүмәт эшләүдән туктаса, гади менә ашау ишүгә, сәнәгатькә нигә нинди тәэсир булачак?
Әлбәттә, тискәре тәэсир булачак. Ләкин соңгы берничә елда Төркиянең икътисади торышы бик әйбәт түгел. 2008-дан бирле бугай кеше башына ВВП на душу населения ушми. Фахилернең саны күп һәм байлар белән инфахилер арасында артты бик нык айрым. Тыштагы инвестицияләр китә бара, теге нишләмәгәч, хокук эшләмәгәч. Шуның өчен теге стратегик буларак бу әйбәт, чөнки бер кире нормальный эшләү рәвешенә кирегә тиеш инде Төркия, чөнки соңгы 3-4 ел бик нык кире китә башлады. Ләкин шушы 1-2 ел өчен тискәре нәтиҗәләр булырга мөмкин, чөнки хөкүмәт эшли алмагач, ул һәм алар теге даими буларак сияси бәхәсләр белән сама батачаклар инде болар. Һәм экономик турында анда онташаклар дигән сыман.
Милләтебез huzur içinde olmalıdır. Milletimiz geleceğe her zamanki gibi güvenle bakmalıdır. Çünkü milletin omurgası AK Parti görev başındadır. Görev başında olacaktır.
Премьер-министр Әхмәт Даутовлы җиңүне игълан итеп, АК партия милләтнең умыртка сөяге һәм әйдәүче кеше булып калачагын белдерде. Хөкүмәт төзелсә дә, иң озак дигәндә 2016 елга кадәр генә эшләргә мөмкин. Киләсе елда Төркиядә яңа сайлаулар узала дип фаразлый сәясәт белгече Илшат Сәетов. Аның бу фикерләрен тулырак итеп, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Кытайда булган көчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 55 меңнән.
Косовоның яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Русияның федераль милли хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларның Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Саратауда 2 көн дәвамында Америка Кушма Штатлары, Казахстан, Кырым, Румыния, Төркия һәм Русия төбәкләреннән килгән 70-тән артык галим Алтын Урданың нәкъ үзәгендә урнашкан борынгы Үкәк каласы турында фикер алышты. Татар галимнәре җыенның резолюциясенә хәзерге Саратауны Үкәкнең дәвамчысы итеп санарга кирәк дигән җөмләне кертсә дә, урыс галимнәре моңа каршы чыгып, ул җөмләне резолюциядән сызып ташлауны таләп итте. Мондый зур дәрәҗәдә үткәрелгән тарих конференциясен Саратау халкы хәтерләмидер. Җыенны ачу тантанасында өлкә губернаторы Валерий Радаев катнашты. Форумны үткәрү идеясен тарих фәннәре кандидаты Камил Әбләзов күтәреп чыккан. Әбләзов Русиядә танылган эшкуар, татар тарихына кагылышлы китаплар авторы. Шул ук вакытта ул федераль татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары һәм Саратау өлкәсе губернаторының киңәшчесе булып тора. Конференцияны Әбләзов җитәкләгән Саратау өлкәсе татар мөхтәрияте белән берлектә Саратау өлкәсе хакимияте һәм Татарстан фәннәр академиясе үткәрде. 850 мең тирәсе халкы булган Саратау шәһәрендә татарлар сан ягыннан 2нче урында 15 меңләп кеше. Өлкә буенча татар халкы 3нче урында тора 53 мең кеше. 2нче урында казаклар, алар 76 мең. Өлкәдә татар авыллары бар. Саратауның үзендә татар милли гимназиясе эшләп килә. Шәһәр урамнарында хәләл ризык кибетләре бар. Русиянең рәсми тарихында Саратауга нигез Казан ханлыгы яулап алынганнан соң 1590 елда салына дип әйтелә. Татар галимнәре әлбәттә бу фикерне кире кага, чөнки инде 1262 елда нәкъ менә шушы җирдә Үкәк шәһәре барлыкка килгән була. 1395 елда кала Аксак Тимер гаскәрләре тарафыннан җимерелеп юкка чыга. Үзара сөйләшкән вакытта Татарстаннан килгән галимнәр түбәндәге фикердә тукталды. Саратауда Алтын Урдага багышланган халыкара фәнни җыенның узуы үзе зур казаныш. Урыс тарихында Алтын Урдага карата яшәп килгән тискәр карашны фәкать әнә шундый халыкара җыеннар үткәреп кенә үзгәртеп була. Казаннан килгән делегация саулы иде. Татарстан фәннәр академиясе президенты Мәгъзум Сәләхов, тарих фәннәре докторы Индус Тахиров, Татар энциклопедиясе институты мөдире Искәндәр Гыләҗев, Татарстан фәннәр академиясенең археология институты мөдире Айрат Сиддиков, татар фәннәре докторы Дамир Исхаков, Миркасим Госманов исемендәге Алтын Урданың тарихын һәм мәдәниятен өйрәнү үзәге мөдире Илнур Миргалиев һәм башкалар. Мәгъзум Сәләхов чыгышында Татарстан һәм башкалар. Аларның һәрберсенең чыгышлары һәм фикерләре турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин хәзерге Татарстан Республикасын Идел буе Болгар дәүләте Алтын Урда һәм Казан ханлыгыдан турыдан-туры варисы дип билгеләде. Аны борчыган төп мәсьәлә Идел буенда Казан яуланганнан соң барлыкка килгән урыс шәһәрләренең төрки татар атамалары. Халык ихтибарын иң күп җәлеп иткән чыгыш АКШның Висконсин университеты профессоры Юлай Шомил оглыны кабулгандар. Ул иң элек аудиторияны ике телдә, инглизчә һәм татарча сөйләмләде, соңрак урысчага күчте. Аның сүзләренә караганда, Алтын Урданың икътисады иң беренче чиратта сәүдәгә корылган булган. Сарай Бату һәм Сарай Бәркә шәһәрләре иң элек нәкъ менә сәүдә шәһәрләре буларак барлыкка килгән. 14-нче гасырда Алты Урдада эшке киеренкелек арткан Идел буе шәһәрләренә аксак тимер һөҗүм иткән. Конференциянең резолюциясе шактый кызыклы пунктлар керде. Үкәк шәһәрчегендә дәүләт тарафыннан саклана торган объектлар исемлегенә кертү, Сарытау шәһәре көне бәйрәм ителгәндә Үкәк исемен телгә алу, Үкәкне Сарытау халкына мөмкин кадәр таныту, хәзерге Сарытау шәһәрен борынгы Үкәк каласының дәвамчысы итеп кабул итү, Айрат Сиддиков, сез бу резолюция белән килешәсезме дип сорагач, берничә урыс галиме ризасызлыгын белдерде. Булар барысы да Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Кирегез, карагыз, укагыз. Фикерләрегезне калдырыгыз. Безнең адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруыбызны архив язмалар белән дәвам итәбез. Ozatlik архивын тыңлыйсыз.
Эфирдә Башкорт дөньясы тапшыруы. Һаумыгыз, хөрмәтле ватандашлар.
Башкортстан тарихында якты эз калдырган, иле өчен янып яшәгән халкыбызның данлы улдары, ил азаматлары турында ардаклы шәхес тапшыруын тыңлагыз. Мифтахетдин Акмулла.
Бу исем безнең аңыбызда күптән инде. Ысын мәгънәсендә халык уена, халыктың якты идеалларына, хаклыкка һәм гаделлеккә, югары шигърияткә тугрылык символына әйләнгән. Акмулла дигәнде без бүген шигърият дип кабул итәбез. Һәм башкорт поэзияның тарихи турында уйлаһак, легендар Салаваттан һуңгы 19-нчы буат дөньясында иң элек ошы илгизәр шагыйрьне күз уңында тотабыз. Акмулланың тормыш юлы биографиясы шактай катмарлы. Гыйлми әдәбиятта һәм архив материаллары нигезендә билдәләгәнсә, буласак шагыйр 1831 елның 14 декабрендә элекке Рымбур губернасының Бәләбәй ияде, 12-нче башкорт кантоны, Күлилемең олысының Башкортстан Республикасының хәзерге Мияка районы Тукханбай авылында мулла гаиләсендә туган. Мифтахетдин бәләкәйдән бик шук, теремек, тынгыһыз бала булды. Башлангыч белемде ул үзенең туган авылында, ә унан һуң күрше авылда Лукман дигән башкорт муллаһыннан ала. Менә үз тамак һәм Әнәс мәдрәсәләрендә укый. 1850 еллар уртасында Стәрлебаш мәдрәсәһендә бераз белем ала, билдәле суфи шагыйр Шәмсетдин Закидың шәкерте була. Артабан туган авылына кайтып, кәләш алып, бераз вакыт ата йортында яшәй. Әмма бәхетсезлеккә ямәгате яшьлегенә вафат булып кала. Мифтахетдин шул сәбәпле булһа кирәк, авылда төпләнеп кала алмый. 1850 елларның адагында тынгыһыз табигатьле яшь Шагыр илгидеп сыгып китә. Башта Ырымбур тарафына юнәлә, унан яйык, Мияс буйларына, Урал аръягы далаларына юл тота. Башкорт авылларында, казак яйләүләрендә балалар укытып, алдынгы карашлы мөгаллим, мүлдәкә булып таныла. Акмулла Салаваттан һуң беренче тапкыр дип язды профессор Әхнәф Харисов. Үз халкына башкорттарым дип ихлас күңелдән өндәшә. Уны айыруса бер ярһыну менән мәгърифәткә, гылымга сакыра. Туган халкын мотлак мәдәниятле итеп күргә тырышу, тормышта гел генә ана шул бөек идея менән янып яшәү Акмулланы гаҗәп тәрән фикерле, асыл поэтикалы шигырьләр язуга килтергән. Бул шигырьләрнең кайһы берләрен беренче ишетү менән үк йөрәккә үтеп ингәндәрен бүген дә үзенең күңел хандыгында аклаусылар бар.
Аргымак алыс йөрмәс, арған хайын. Йыланығыз кәмейдір ярған хайын. Тамағынан қызғанхаң артқан нардың, еңсәһі түбән түшір барған хайын. Дана бұлхаң файда қыл өз башыңа, шунан хон қашыңдағы юлдашыңа, юлы бірге юлдашқа қарамахаң, кәрәк күнде юламас ул қашыңа. Ұмытма, әдемлікті болғандан хон, балқидыр айдың нұры тулғандан хон, асыл бысақ болғанда ақыл таяқ, кәмейдір шул таяғың юнғандан хон. Қунақ келһә үйіңе, хөрмәтләп ал, көңілен оның қалдырма, хақтан ұял. Бәле кетіп, қунақ менен рахмет келер, риза қылып, һәр кімдің рахметін ал. Һәр кімдән алқыш алһаң, көп яшарһың. Дәулет бітә, әлбиттә бір ташарһың. Әдәми зат ни қылһала, үзе өсін. Яманлық қылһаң, ахыры бір сәсәрһің. Бұл дүнгала бұла алмас мән хезгіші. Ни асық, ни яшырын бұлыр іші. Біреудің жүгін біреу тарталмас, өз жазағын өзі тарта әр бір кіші. Кәм хітме, бір күруден ескім бұлын, өз балаңдан жат күрме, яттың ұлын. Бір алланан башқаға бұлыр хата, бір хата үшін кәм хітме ирдің құнын. Бір күрізе білмәсің, ирдің сүрін. Мәғрифәт жолында ал көздің қырын. Көп мүгіт әйттен да назанға хин. Фікірләп ысын қалмас мінден бірін. Қай дана істе сүрін хақлай берір. Қай әдем хиген ішін мақтай берір. Назанға көп мүнәсихат қылғанда ұрлық қылып, дүнге кетіп атлай берір. Қолыңдағы болғаныңа қанағат қыл. Бил хындырып байдардан арай көрме. Намысыңды қалдырма малға қарап, шүкірлікті ташлама барға қарап. Тәубе тәуфиқ білгіхі қанағатлік, ғәмәлһіз бола көрме малға қарап.
Халыққа тұғыры күңілі болғаны һәм яқтылыққа білімге үндегені үсін оны «Ақ молла» деп атайдар һәм бұл есім ол ижат еткен шиғырдар, шиғырият қадірін білусілер хәтерində ұзақ йылдар бойы ақлана. «Ақ молла» ысын мәғәнәһендә зур шиғыр ыстаһы. Үзенең ижады менән тотыш бір поэтик мәктәп тудырған бүйік әдиптәрдең береһе. Оның фикер тәрәнлеге, поэтик камиллық яһәтенән 20-нче буат кешеһен дә таң калдырырдай бик күп әсәрләрен күрһәтеп үтергә мөмкин булыр ине. Яхшыны хүккән илә заты китмәс. Яман һүзнең күңелдән даты китмәс. Саф алтынды нәҗискә буяу илә нәҗис китер, алтындың заты китмәс. Яйһә, кыйшык ук аткан менән туры китмәс. Күңелдән яман һүзнең куры китмәс. Котырган эт һава карап үргән менән асманда торган айдың нуры китмәс. Тамак оклангыз шигъри фәлсәфәви әсәрләре кемдәрнең генә зиһенен биләмәгән.
Филология фәндәре докторы профессор Рәшит Закирулы Шәкүргиле.
Акмулланы өйрәнү темаһы акмуласылык. Төп ике аспектты көзіңінде тұрға тиеш. Бірінсі аспект әлбетті оның ижады, ижады мирасын ейеу, барлау, системалаштыру, бастырып сығару, һәм ғылми үйрәнеу. Бұл мирасты ейеу, явай іш түгіл, бірінсінен Ақмолланың шиғырдары матбуғатта бик аз дүния көрген, өзі есен сақта біргіне шиғыры айрым брошюры болып дүнияға сыққан 1992 жылда. Шынан артабанғы йылдарда аз-азлап қына шиғырдары дүния көрген, ол Ақмолла ижадының аз ғына бір үлеші. Ақмолланың архивтарға юлыққан қолжазмалары бик керек. Бұна шиғыр автографы, Ақмолла қолжазмасы Ақтаптар оның биографиясына ла бик ныклы кагыла. Чөнки Акмулла өлгәндән һуң Акмулла өлгән көндән үк Акмулла торагында бик күп имеш-мимештәр таралган. Хатта мен әйтәйек, оның атаһы кем, әсәһе кем, кайһы милләт кешеһе, ошондай мәсьәләләр һуңгы вакытка тиклем, 81 елга тиклем төрле авторлар тарафыннан төрлесә раслап килинде. Бәхеткә инде менә без хәзер архив документлары асыпланык. Акмулла ул башкорт балаһы, ул Туқханбай авылының Камалетдин Ишкужа улы дигән мулланың балаһы, әсәһе шулай ук асаба башкорт Биби Өммегөлсем Сәлимйән кызы. Менә бул мәгълүматтар эзме-эзле 4 халык исәбен алу материалларына кирип калган. Минең буна яңа чыккан Башкирский поэт просветитель Мифтахдин Акмулла дигән китабымда 1834-нче, 1850-нче, 1859-нче елдарда халык исәбен алу документтарының копиялары килтерелде. Бул 3 документта ла Акмулланың атаһының исеме, карт атаһының исеме, Ишкужа Ишбулдин әсәһенең исеме һәм кемнең балаһы булуылары барыһы ла кабат-кабат язып теркәп куелган. Бул мәгълүматтар төпле нигез булып тора, чөнки халык исәбен алуның нисек җентекле үткәрелгәне бергә билдәле. Әле 1916 елда Акмулла тумас борын атаһы, әсәһе халык исәбен алуга кергән. Бул документлар архив документлары. Өстәвенә бик шатлыклы вакыйга быел тарихчы Рәис Кутушев архивта Акмулланың 1890 елда диния назаратына үз кулы белән язган гаризаһын шунда теркәлгән бер папка кагыздарды тапты. Бул сыганактар да Акмулла үзен Камалетдин улы дип күрһәтә, үзен Камалетдинов дип күрһәтә, Камалов дигән вариантлар бар, кыска варианты. Димәк, менә Акмулланың биографиясында килеп сыгышында мәсьәләләр хәзер кире какка итеп расланды. Акмулла биографиясын артабан өйрәнү, тулыландыру, асыклау әле ул дәвам итәргә тиеш, һәм иҗадын өйрәнү эше дә дәвам итәргә тиеш.
Хөрмәтле ватандашлар, һез Башкорт дөньясы тапшыруын тыңланыгыз.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.